Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang balak ng gobyerno ng South Australia na payagan ang mga poker machines na tumanggap ng perang papel sa halip ng barya lamang ay tinawag na mapanganib at may mga pangambang ito ay maaaring mauwi sa mas maraming problema sa sugal. Kumikilos ang gobyerno liberal ng Estado na ipasa ang reforma sa mga batas ng pokies na sinasabi nila ay kailangan upang makatulong sa paligsahan sa industriya. Sa ating wika, narito ang ulat ni Jarny Bacarli. Hindi naiintindihan ng isang dating addict sa poker na Shonika Guy kung gaano kalaki ang natalo niyang pera sa sugal. Sa halip, binilang niya ang 14 na taon ng kanyang buhay na sinabi niya'y nawala dahil sa addiction.
They stole half of my life that I can't get back and yeah, and there was no chance of winning in the first place.
Sinimulan ng gobyerno ng South Australia ang kontrobersyal na bagong hakbang sa pagbabago ng sugal sa parlamento na maaaring magdala sa mga poker machine sa estado upang tumanggap ng perang papel sa unang pagkakataon. Sa kasalukuyan, ang mga poker machine sa South Australia ay tumatanggap lamang ng barya. Sa ibang estado, kagaya ng Victoria at New South Wales, tumatanggap na ang kanilang mga machines ng perang papel. Sinabi ni Binibining Guy na ito ay isang kabalbalan.
They're already dangerous enough as it is and we should be reining them back, not letting people put notes in.
Samantala, tumanggi namang makapanayam ang Attorney General ng South Australia, Vicky Chapman, pero sinabi sa SBS News na
"It's important we strike a balance between supporting an economically viable gaming industry and meeting the broader community's expectations around responsible and safe gaming."
Kasama ng crossbencher mura sa Green at Best Party ng South Australia na nangakong barahan ang panukalang batas, kailangan ng gobyernong liberal ng estado ang suporta ng Labor upang maipasa ang pakete. Naglagay ng paunang amendamento ang Labor pero sinasabi nilang ito ay papayag na tumanggap ng perang papel. Ayon kay Frank Pagalio mula sa Best Party, ang grupong Australian Hotels Association ay may malaking impluensya sa parehong gobyernong liberal at oposisyong Labor.
Well, of course they sing from the same hymn book because when you look at the political donations they received from the Hotels Association last year, they're beholden to them.
Ang mga taga-suporta sa sugal na trabahador, katulad ni Chandana Rao, ay nagsabi na ang mga pagbabago ay maaaring magtaas ng problema sa pagsusugal kagaya ng sa vulnerabling komunidad ng migrante.
Especially migrants who have come from countries like India where gambling is not prevalent and hence there is no awareness about the harm that gambling can cause. It is considered as an entertainment and it is considered a very normalized activity when people come to Australia. They consider that is part of Australian culture and try to assimilate.
Sinabi naman ng dating addict sa sugal na Shonika Guy na ngayon na isa ng voluntaryo bilang trabahador sa suporta na kasama sa addiction sa sugal, ang pagbabago sa pokies ay dapat mag-alis ng mga limiting machines.
You don't see the government saying use ice responsibly, do you? Or cocaine. But yeah, gamble responsibly.
Ang panukalang batas ay pagbubutohan sa susunod na linggo.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.